Numër 10. Ikona Kostandini dhe Helena, është vepër e shekullit 18 me autor David Selenicën. Ikona është marrë nga kisha e Shënkollit në fshatin Voskopoj të rrethit Korç. Teknika e përdorur është tempra mbi panel druri dhe fletari. Në të paraqiten si dy shintor, perandori Kostandin me emrin e cilit lidhet kryeqendra e Bizantit dhe nëna e tij Helena. Ata janë pikturuar në një qendrim dinjitos në pozicion statik dhe me veshje të çmuara perandorake, të stilizuara me motive floreale. E gjithë skena është kompozuar në mënyrë simetrike e ndarë në dy pjesë të barabarta nëpërmjet një kryqi në plan të parë. Në qoshet e sipërme qëndrojnë dy rozeta të kuqe ku janë shkruar emrat e shintorëve me gërma të arta. Për portretet dhe veshjet autori ka përdorur ngjyra të ngrohta tipike të shkollës së Korçës, ku bënte pjesë Selenica dhe asaj Maqedonse nga e cila influencohet autori Selenica.